Πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε πριν από λίγες μέρες, το οποίο έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά σαν στόχος της ομάδας που τον έθεσε από το ξεκίνημα της φετινής σεζόν. Μιλάμε για την ιστορική ΑΕΛ, η οποία μετά από 4 χρόνια επιστρέφει στο πρώτο και μεγαλύτερο τη τάξη ελληνικό επαγγελματικό πρωτάθλημα, παίρνοντας την άνοδο από τη Super League 2. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο, τον Βυσσινή, τον κύριο Αχιλλέα Νταβέλη, στον οποίο λέμε καλό μεσημέρι, λέμε χρόνια πολλά, λέμε Χριστός Ανέστη, λέμε και συγχαρητήρια όλα μαζί, κύριε Νταβέλη.
Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ για τις ευχές σας. Αντεύχομαι.
Καταρχάς, να ρωτήσω κάτι που και σε μένα και σε αρκετό κόσμο. Η όλη διαδικασία φέτος φάνηκε αρκετά εύκολη για την ΑΕΛ ή τουλάχιστον αρκετά πιο εύκολη σε σχέση με τον άλλο όμιλο που βρισκόμαστε στο τέλος και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η άνοδος. Ήταν όσο εύκολο φάνηκε?
Προφανώς και δεν ήταν όσο εύκολο φάνηκε. Η έγκαιρη και εμπεριστατωμένη οργάνωση της ομάδας σχετικά πολύ πιο πρόωρα από τον ανταγωνισμό της ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά. Τουλάχιστον αυτό καταγράψαμε εμείς στον απολογισμό μας.
Υπήρχαν και άλλα θέματα στα οποία υπερήχε, εκτός από το αγωνιστικό κομμάτι που από ό,τι φάνηκε προφανώς και υπερήχε για να κατακτήσει το πρωτάθλημα με τέτοια διαφορά. Δηλαδή θέματα ότι η ΑΕΛ είχε λυμένα τα οικονομικά της προβλήματα, το οποίο δεν ίσχυε σε άλλες ομάδες, μην πούμε ονόματα, ότι είχε και τα οργανωτικά της θέματα λυμένα πολύ νωρίτερα από ότι τα έλυσαν άλλες ομάδες, πάλι μην πούμε ονόματα. Υπάρχει και αυτό μέσα στο συνολικό πακέτο, κύριε Νταβέλη?
Κοιτάξτε, ομάδες οι οποίες κάνουν πρωταθλητισμό είναι ομάδες οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν ακόμη και για τη Super League 2 μια επάρκεια πόρων. Αυτό είναι προαπαιτούμενο. Από εκεί και πέρα, το κομμάτι της στελεχειακής οργάνωσης, το κομμάτι της κατάρτισης του ρόστερ, το οποίο όπως προανέφερα σε εμάς έγινε αρκετά έγκυρα, με αρκετούς παίχτες οι οποίοι είχαν εμπειρίες από τη Super League. Όλο αυτό σίγουρα διαμορφώνει ένα πλαίσιο για να μπορέσεις να πετύχεις τους στόχους σου. Η διαφορά συνολικά στην Super League 2 φέτος ήταν ότι παρότι δεν υπάρχουν τα τεχνικά μέσα για να μπορείς να έχεις το άθλημα όσο πιο αντικειμενικό γίνεται, όπως είναι το VAR για παράδειγμα, είχαμε όμως για πρώτη χρονιά έναν πολύ καλό τηλεοπτικό πάροχο, όπου και αυτό σε μεγάλο βαθμό συντέλεσε ώστε η τηλεοπτική εικόνα να μην αφήνει σκιές και να μπορεί το τελικό προϊόν να είναι όσο πιο αντικειμενικό γίνεται. Θεωρώ ότι όλα αυτά μαζί συντελούν για να μπορέσουμε να έχουμε κάποιες ομάδες οι οποίες σαφώς θα πρωταγωνιστήσουμε και να έχουμε και αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα για τη δική μας ομάδα, για την ΑΕΛ.
Μιλήσατε, κύριε Νταβέλη, για το οικονομικό. Πόσο δύσκολο είναι για έναν άνθρωπο να ανταπεξέλθει στο πρωτάθλημα της Super League 2 με τα ελάχιστα έσοδα, επιτρέψτε μου τον χαρακτηρισμό ελάχιστα, και τα μεγάλα, μην το βαρύνω περισσότερο, έξοδα?
Εύκολο δεν είναι σίγουρα. Χρειάζεται υπομονή, διότι η άνοδος για οποιαδήποτε ομάδα έχει φιλόδοξους στόχους ανόδου μόνο δεδομένη δεν είναι, όπως και εσείς και εγώ αναφέραμε προηγουμένως. Παρ' όλα αυτά, για ομάδες όπως είναι η ΑΕΛ, οι οποίες έχουν μια ξεχωριστή ιστορία ως ομάδες της ελληνικής περιφέρειας, σε επίπεδο στόχου η άνοδος ήταν μονόδρομος. Ανεξάρτητα αν αυτό δεν είναι δεδομένο ή εφικτό. Η Super League 2 είναι μια κατηγορία χωρίς πόρους, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι κοινό μυστικό. Συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει στοχοπροσύλωση και υπομονή. Αυτά τα 3 χρόνια υπήρχε, γιατί ας μην ξεχνούμε, υπήρχαν και 2 αποτυχημένες απόπειρες, το 22-23 και το 23-24, όπου η ομάδα και τότε είχε στόχους. Έκλεισε τις χρονιές ως δευτεραθλήτρια, αλλά δεν μπόρεσε να γευτεί την επιτυχία της ανόδου. Φέτος έγινε εφικτό, διότι σαφέστατα υπήρχε υπομονή και σαφέστατα αυξήθηκε και η οργάνωσή μας και οι στόχοι μας έγιναν πολύ πιο σαφείς και αναλυτικοί. Στελεχώσαμε την ομάδα καλύτερα και κάναμε σαφέστατα κάποιες υπερβάσεις σε όλους τους τομείς. Διαφορετικά δεν μπορείς να πετύχεις τους στόχους.
Διπλή ερώτηση. Αν σε κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος φοβηθήκατε ότι υπάρχει ενδεχόμενο επανάληψης των δύο προηγούμενων περιόδων, να χαθεί ο στόχος της ανόδου δηλαδή, και πότε ήταν η στιγμή που είπατε μέσα σας τελείωσε, τώρα δεν το χάνουμε με τίποτα?
Κοιτάξτε, υπάρχει μια αδικία από άποψη βαθμολογικής κατάρτισης στη συγκεκριμένη κατηγορία, όπου μετά το τέλος της κανονικής περίοδου οι βαθμοί διαιρούνται 2-2. Δηλαδή, είναι τραγικό μια ομάδα η οποία τελειώνει την κανονική περίοδο του πρωταθλήματος με 12 βαθμούς διαφορά από το δεύτερο, να βρίσκεται από το συν 12 στο συν 6. Εκεί ενδεχομένως με μία κλήρωση η οποία μπορεί να μην είναι η πλέον ευνοϊκή, όπως έγινε στην περίπτωση τη δική μας. Είχαμε τον πρώτο αγώνα των play-off στο Καφτατζόγλιο με τον βασικό μας ανταγωνιστή, τον Ηρακλή. Αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί πάρα πολύ εύκολα, εάν δεν κινδυνεύσεις να βρεθείς στο σημείο 0, να κινδυνεύσεις να μπεις σε μία διαδικασία πολύ πιο δύσκολη από όσο φαντάζεσαι. Όταν λοιπόν φτάσαμε από το συν 12 στο συν 6 και ολοκληρώθηκε η κλήρωση των play-off, σίγουρα δεν απογοητευτήκαμε, αλλά αντιληφθήκαμε ότι τίποτα δεν έχει κρυφθεί. Θεωρώ λοιπόν, αν με ρωτάτε, ποια ήταν η πιο, όχι δύσκολη θα έλεγα, αλλά η πιο
άβολη
στιγμή, η στιγμή υπερσυλλογής, με την έννοια ότι δεν υπάρχουν δεδομένα στο ποδόσφαιρο. Είναι αγώνες στους οποίους μπορεί να βρεθείς νικητής, μπορεί να βρεθείς ιτημένος, μπορεί να βρεθείς με ένα ισόπαλο σκορ, αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή θεωρώ ότι υπήρξε αυτό το μέταλλο του πρωταθλητισμού φέτος στην ομάδα και υπήρξε και η πολύ καλύτερη οργάνωση από τις προηγούμενες χρονιές, αυτό αποδεικνύεται και από το αίτητο της ομάδος μέχρι στιγμής. Τέλος καλό, όλα καλά.
Μάλιστα. Τώρα τι αρχίζει, κύριε Νταβέλη, τα εύκολα ή τα δύσκολα?
Εξαρτάται από ποιο πρίσμα θα το δει ο καθένας. Από τη μία πανηγυρίζει το στόχο της ανόδου, από την άλλη αντιλαμβάνεσαι ότι μπαίνει σε έναν άλλον κόσμο, ο οποίος κόσμος προφανώς και δεν είναι αθέατος, αλλά σίγουρα θα σου οδηγήσει σε μια πολύ μεγαλύτερη γρήγορση και σε μια πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια. Έχουμε αντίληψη αυτών των γεγονότων. Θα περιμένουμε με υπομονή σε σχέση με την ολοκλήρωση των φετινών αγωνιστικών στόχων, οι οποίοι δεν είναι πολύ μακριά, ολοκληρώνονται στις 11 Μαΐου. Παράλληλα, μετά και την δεύτερη εβδομάδα των Πασχαλινών εορτών, δηλαδή μετά την Κυριακή του Θωμά, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να στείλουμε στο μυαλό μας και επί χάρτου όλα εκείνα τα οποία θεωρούμε αναγκαία για την επόμενη μέρα.
Με ποιες προτεραιότητες, κύριε Πρόεδρε?
Κοιτάξτε, έχουμε ένα αδιαφυσβήτητο γεγονός. Δηλαδή, αυτό το οποίο χαρακτηρίστηκε ως βελούδινο διαζύγιο, εμείς δεν το χαρακτηρίζουμε διαζύγιο με τον καθόλου καταξιωμένο και αγαπητό φίλο Αλέκου Βοζνιάδη, είναι ένα γεγονός το οποίο ήταν προσυμφωνημένο. Ανεξάρτητα εάν στις συνεργασίες κάποιες λεπτομέρειες και κάποια πράγματα δεν είναι αντικείμενο ανακοίνωσης ποτέ. Η επιλογή του coach είναι απόλυτα σεβαστή, είναι φιλοσοφία ζωής και υπήρχε αποδοχή από την πλευρά μας. Συνεπώς, η επιλογή του νέου προπονητή σίγουρα είναι μία από τις βασικές πρώτες προτεραιότητες.
Επειδή μιλήσατε για τον Αλέκο Βοζνιάδη, είναι μια εντελώς ιδιαίτερη περίπτωση, έτσι. Ας μου επιτραπεί αυτός ο χαρακτηρισμός, ιδιαίτερη περίπτωση. Είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει οδηγήσει σε αλλαγή κατηγορίας, σε προς το καλύτερο, ούκο λίγες ομάδες, και δεν έχει μείνει σε αυτές τις ομάδες μετά την αλλαγή της κατηγορίας να τις προπονήσει και λίγο στη μεγάλη κατηγορία. ούτε εσείς καταφέρατε να τον πείσετε να αλλάξει αυτή του τη συνήθεια, να το πούμε έτσι, την κοσμοθεωρία.
Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος στη Super League 2 έχει ένα ιστορικό το οποίο είναι αξιοσημείωτο και αξιοσέβαστο. Δεν ξέρω, νομίζω ο κύριος Στενές έχει ένα, ένα αντίστοιχο, το ίδιο λίγο μεγαλύτερο ιστορικό από τον Αλέκο τον Βοσνιάδη, αν δεν με απατάει η μνήμη μου.
Ναι, αλλά ο Στενές έχει προπονήσει και Super League.
Έχει προπονήσει, ναι. Συνεπώς, αυτοί οι δύο άνθρωποι από πλευράς προπονητών στη συγκεκριμένη κατηγορία με επιδόσεις δίκαια μπορούν να χαρακτηριστούν ως μέτρ ή ο μέτρ των ανόδων, όπως έχει χαρακτηριστεί ο Αλέκος ο Βοσνιάδης. Όταν συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει ξεκάθαρες απόψεις επί της αρχής, πιστεύω ότι κομμάτι της επιτυχίας είναι και αυτό, δηλαδή ο αμοιβαίος σεβασμός. Δεν είναι κάτι το οποίο θα μπει στον πειρασμό να διαταράξεις όταν ο άλλος είναι ξεκάθαρος μαζί σου. Και ο Αλέκος Βοσνιάδης είναι μια τέτοια περίπτωση. Το έχει δηλώσει άλλωστε, δημόσια ούκο λίγες φορές, ότι εγώ προτιμώ να είμαι πολυνίκης σε αυτό που ξέρω πολύ καλά να κάνω, στον πρωταθλητισμό, έστω και στη συγκεκριμένη κατηγορία, παρά να μπαίνω σε άλλο είδους διαδικασίες, οι οποίες δεν ταιριάζουν στη δική μου φιλοσοφία. Διότι προφανώς και οι προπονητές οι οποίοι κάνουν ακριβώς το αντίθετο, δεν σημαίνει ότι έχουν κατώτερα χαρακτηριστικά ή ότι δεν είναι άξιοι λόγου των αντίον. Αυτό είναι θέμα, όπως προαναφέρατε, προσωπικής θεώρησης πραγμάτων και κοσμοθεωρίας. Είναι σεβαστό μέχρι εκεί. Δεν είναι θέμα να πείσεις το συνομιλητή σου ή όχι, όταν αυτός είναι ξεκάθαρος επί της αρχής.
Και δεν είναι θέμα να το προσπαθήσεις να το κάνεις από τη στιγμή που το
όχι,
ξέρεις.
Όχι, γιατί δεν συνέβη μόνο στην περίπτωση της ΑΕΛ. Ναι, έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος το κάνει πάντα με αυτόν τον τρόπο. Συνεπώς, να πάμε να κάνουμε τι, να αλλάξουμε τον τρόπο άσκησης επαγγελματικού προσανατολισμού και φιλοσοφίας ενός ανθρώπου ο οποίος έχει αναδειχθεί μέσα από αυτό. Δεν θα ήταν σωστό. Αυτό το πράγμα θα ήταν μια τεράστια απόπειρα μετάλλαξης, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη λέξη η οποία δεν θα είναι και εύσχυμη, σε κάτι το οποίο μέχρι στιγμής εκτιμάς και σου έχει αποδώσει.
Επειδή μιλάτε για προπονητή, κατά μία πηγή υπάρχει σοβαρό το ενδιαφέρον για τον Chris Coleman. Εντάξει, δεν περιμένω να μου απαντήσετε, βεβαίως αυτός θα είναι ο νέος μας προπονητής. Ισχύει αυτό το ενδιαφέρον, υπάρχει δηλαδή στο πλάνο της ΑΕΛ και η συγκεκριμένη περίπτωση, ο Chris Coleman?
Ενδιαφέρουσα πληροφορία, πρώτη φορά την ακούω από εσάς.
Πάρα πολύ ωραία απάντηση.
Κοιτάξτε, είναι καλό να βγάζουμε ειδήσεις, γιατί εμείς βιώνουμε μαζί με όλη αυτή την εξέχουσα κατάσταση της ανόδου της ομάδας στη μεγάλη κατηγορία, εκεί που ιστορικά και φυσικά ανήκει, βιώνουμε και μια μυθολογία για διάφορα πράγματα. Το μόνο που έχω να σας πω για την επιλογή του προπονητή, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά εμένα και τους συνεργάτες μου, τους στενούς μου συνεργάτες, παρότι ήθιστε εκεί να αληθές ότι η επιλογή του προπονητή είναι και λίγο προεδροκεντρική επιλογή, κάτι το οποίο στην περίπτωση τη δική μας συνέβη και πριν την έναρξη του φετινού πρωταθλήματος, θα σας έλεγα ότι στη σημερινή εποχή και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, πέρα από τον άνθρωπο προπονητή, ένα πράγμα το οποίο αξιολογήσαν το επιτελείο του, για μας είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το σύνολο των συνεργατών, η κατάρτιση των συνεργατών, διότι από αυτό που έχουμε βιώσει τα τρία χρόνια, ναι μεν ο προπονητής είναι ο πρωταγωνιστής στο δικό του τεχνικό επιτελείο, αλλά πολλές φορές υπάρχουν οι αφανείς ήρωες που κάνουν τη διαφορά. Συνεπώς, το σύνολο της ομάδας θα παίξει καθοριστικό ρόλο.
Θα υπάρξουν άλλες αλλαγές στο, πώς να το πω, στο διοικητικό παύλο οργανωτικό σχήμα της ΠΑΕ. Για παράδειγμα, επίσης ακούγεται, και εδώ φαντάζομαι θα με ευχαριστήσετε για την πληροφορία, ότι υπάρχει ενδεχόμενο αποχώρηση στο Ευρυπίδη Τσιπανάκου, ο οποίος ήταν ένας από τους βασικούς σχεδιαστές της ομάδας στη φετινή σεζόν.
Δεν έχει συζητηθεί απολύτως τίποτα. Ο Ευρυπίδης είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος, ο οποίος έχει συμβάλει τα μέγιστα φέτος στην προσπάθεια που κάνουμε. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της επιτυχίας ανήκει και σε αυτόν. Όταν θα ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις και θα έχουμε καταλήξει σε κάποιες βασικές επιλογές, θα συζητήσουμε και για το θέμα της διοικητικής κάλυψης των αναγκών. Νομίζω ότι είναι απολύτως φυσιολογικό. Δεν υπάρχει καμία αναφορά αυτή τη στιγμή περί αποχώρησης της παραμονής. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό. Σας επαναλαμβάνω ότι η ομάδα έχει μία αγωνιστική για να ολοκληρώσει το πρωτάθλημα των play-off και υπάρχει και ένας αγώνας ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για μας και είναι θεσμός που γίνεται πρώτη φορά φέτος. Είναι το Super Cup μεταξύ των δύο πρωτοπόρων των δύο ομίλων του Super League 2 και ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί στις 11 Μαΐου. Όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά, δεν σας λέω ότι παράλληλα δεν θα γίνεται οργάνωση και σχεδιασμός, θα ληφθούν και οι υπόλοιπες αποφάσεις. Λίγο υπομονή.
Και έτσι μια πολύ τετριμένη ερώτηση, πολύ κλισέ ερώτηση για να κλείσουμε. Ποιος είναι ο στόχος της ΑΕΛ στη Super League, κύριε Βοσνιάδη, πήγα να πω καλά, κύριε Νταβέλη?
Ο στόχος της ομάδος με απολύτως, αν θέλετε, εκλογήκευση των καταστάσεων είναι η σταθεροποίηση και η παραμονή στην κατηγορία. Δηλαδή το ότι ανεβαίνει στην κατηγορία ουδής μπορεί να προδικάσει ή να προδιαγράψει ότι αυτό το πράγμα από μόνο του επειδή λέγει ΑΕΛ σου δίνει κάτι το ξεχωριστό. Η σταθεροποίηση στην κατηγορία για εμάς είναι το α και το ω. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα διεκδικήσουμε την καλύτερη δυνατή βαθμολογική θέση. Αλλά έχουμε δει τι συμβαίνει πάρα πολλές φορές. Ομάδες οι οποίες λιγότερο ή περισσότερο ιστορικές ανεβαίνουν με πολλές φιλοδοξίες. Ενδεχομένως κάποιο λάθος στο σχεδιασμό ή υποτίμηση του ανταγωνισμού μπορεί να ξαναοδηγήσει εκεί που βρισκόταν μέχρι πρότινος.
Μάλιστα. Κύριε Νταβέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ για τον χρόνο και πάλι χρόνια πολλά και εύχομαι να έχουμε ένα καλό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα.
Να είστε καλά και πάλι συγχαρητήρια για την άνοδο.
Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Γεια χαρά.